Dnes v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme do Bulharského kulturního institutu v Praze na první přednášky z cyklu Mladí bulharisté uvádějí na téma nepřeložitelná bulharská slova. Popovídáme si s mladou Ruskou Nastou Rabcevou, která v Praze vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, odbor sociální péče a dnes pracuje v organizaci Život 90. A poslechneme si rozhovor se srbským režisérem Saninem Miričem, který absolvoval dokumentární režii na FAMU. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Víte, co to je čubrica, boza nebo srmy? Kdo trochu zná Bulharsko, tak už se mu možná zbíhají sliny. Pro jiného to jsou neznámé pojmy. Ale i pro znalce jsou to slova do češtiny nepřeložitelná, anebo jen obtížně. Obtížná slova ale nejsou jen z oblasti gastronomie, ale třeba také folklóru. Například chalište jsou ručně vázané koberce z vlny a kukery jsou lidé ve strašidelných maskách, které mají zastrašit zlé duchy. Do tajů lingvistiky teď zabrousíme s Janou Šustovou.
Nepřeložitelná bulharská slova. Takto poutavě znělo téma první přednášky z cyklu Mladí bulharisté uvádějí, na který se letos můžeme těšit v Bulharském kulturním institutu v Praze. První přednášející byla doktorantka Jana Georgievová.
Ty další přednášky už nebudou o nepřeložitelných slovech, ale budou to zase další témata, která kolegové zkoumají, takže tam bude třeba nějaká publicistika nebo nějaká literatura, budou to opravdu moc zajímavá témata a všichni to jsou moc zajímaví lidé, vůbec ti, kteří se rozhodnou pro bulharistiku, tak mají často zajímavé osudy a zajímavé nápady.
Prezentace Jany Georgievové se zaměřila na to, jaká bulharská slova jsou do češtiny obtížně přeložitelná anebo jsou zcela bez ekvivalentů. Nejčastěji pocházejí z následujících oblastí.
Takové hodně plodné téma je klasicky gastronomie, protože s tím se často setkáme a názvy jídel, součástí jídel, názvy různých koření, nápojů a podobně. Potom velká část je kulturní, vyloženě to, co známe z literatury, z filmů, z dalších typů umění. Hodně velká součást je potom samozřejmě historie. A potom to, co mě zajímá nejvíc, jsou nějaké abstraktní pojmy, které my neznáme, ale které si musíme nějakým způsobem vysvětlit anebo ještě lépe prožít.
S konkrétními případy jsme začali v oblasti gastronomie.
Samozřejmě je tady celá řada nějakých věcí, které známe více nebo méně. My možná známe nějaká kebabčeta, kjufteta nebo něco podobného, nějaká mletá masa, ale třeba už nevíme, že se tomu souborně říká skara. Že vůbec to veškeré, co je na grilu, tak tomu se tak říká skara a uvidíte to jako celou sekci v jídelním lístku. A nejenom, že to jsou jednotlivá jídla, jako třeba nějaká musaka, plněné papriky, sarmy, ale může to být i nějaké součástky, jako třeba právě koření čubrice, může to být i nějaký způsob toho servírování nebo jídla, že vždycky ke každému bulharskému jídlu máte nějaký salát, máte k tomu chleba, pije se neperlivá voda, pokud se pije rakie, tak většinou na začátku jako aperitiv s nějakým salátem a je to spousta dalších informací, které Bulhaři vědí, ale Češi je nemusí umět napodobit, když jim to nikdo nevysvětlí.
Pro známé bulharské koření čubrice existuje český výraz saturejka. Pro překladatele je však někdy otázkou, které z nich použít.
Tohle je moje věčné dilema zrovna u té čubrice versus saturejky. Dobře vím, že správný český ekvivalent je saturejka, ale zároveň dobře vím, že kdo zná to koření, tak zná jako čubricu, protože si to nejspíš převezl z Bulharska. Takže pokud se snažím o nějakou správnost terminologickou, tak volím spíš tu saturejku. Pokud chci, aby skutečně Čech věděl, co to je, nebo aby to mělo nějaký kolorit, tak spíš tu čubricu.
Českému uchu a většinou i hrdlu není moc známý bulharský nápoj boza.
Boza je takový velmi hustý, že sotva teče, skvašený nápoj z obilí. Možná znáte ukrajinský kvas nebo něco podobného. Jak to obilí kvasí, tak je to potom i lehce alkoholické a má to i takovou zvláštní vůni a velmi zvláštní chuť. Je hodně výživný, takže někomu třeba chutná k snídaně jako takový energetický nápoj, někdo to dává dětem nebo těhotným ženám jako výživu a někomu zkrátka vůbec nechutná, protože je tak specifický a má tak zvláštní chuť a vůni.
Nápoj boza se vyskytuje i v románu, který v roce 2017 získal cenu Magnesia Litera v hlavní kategorii kniha roku.
Já jsem mluvila o Biance Belové a její knížce Jezero, kde vědomě používá nějaké bulharské realie, protože ona sama má bulharské kořeny a právě tam používá tu Bozu, kde ji tam pije jedna dívka, do které ten hlavní hrdina byl v dřívějších letech zamilovaný a tam se setkají po dlouhé době. A tak to vlastně evokuje, že ona by mohla být v jiném stavu právě tím, že ji vidíme, že pije tu bozu a ukáže se, že je tomu skutečně tak, že právě si to zvolila jako symbol té výživy.
Oříškem pro překladatele mezi bulharštinou a češtinou jsou také známky ve škole. Český jedničkář by totiž v Bulharsku ovace nesklízel.
V Bulharsku nejlepší známka ve škole, co můžete dostat, je šestka. A nejhorší je dvojka. Dříve ještě prý se dávala jednička, když někdo třeba podváděl nebo byl úplně zoufalý, tak mohl dostat jedničku, to se postupně zrušilo. A teď je nejhorší dvojka.
Bulhaři se daleko více než Češi k něčemu blahopřejí.
V Bulharsku je oblíbené slovo čestito, což znamená něco jako blahopřeji, nebo tak nějak bychom to mohli přeložit. A často i z legrace se to napasuje na nejrůznější životní situace. Třeba uděláte zkoušku, tak vám řeknou čestito. To ještě známe. Pak třeba napadne první sníh a řeknou vám čestit první sněh. A to si řeknou úplně všichni, píšou si to na Facebooku a je to něco opravdu velmi plošného. Nebo třeba i úplně z legrace třeba vyjdete z koupelny a řeknou vám čestita báňa, jakože vám blahopřeji k tomu, že jste se konečně vykoupili nebo něco takového. Je to opravdu velmi časté.
Své rázné je také bulharské kef.
Kef je trošku kontroverzní. Já už jsem o tom mluvila párkrát před bulharským publikem a často je u slova kef nejdřív zarazí, že je to turcismus. Tak často vůbec ta diskuze se musí prokousat tím, že ano, i turcismy jsou součástí bulharské slovní zásoby a i určité turecké návyky a jevy jsou součástí osmanského dědictví, které Bulharsko má. A kef je taková vlastně nálada, je to takový nějaký dobrý pocit, dobrý rozmar, když nemáte nic na práci a můžete si užívat třeba nějaké dobré jídlo nebo dobrou pohodu, a nebo když třeba se věnujete nějakému koníčku, tak to děláte právě pro ten kef, abyste z toho měli dobrý pocit.
Slovo kef se někdy dá do češtiny přeložit jako žužo, ale má to své limity.
No, žužo je zrovna moje oblíbené slovo, říkám ho už od svých teenagerských let a pořád se mi líbí, ale uznávám, že úplně ne každý ho může použít, že právě slovo kef uslyšíte i z úst třeba vášnivých hráčů karetních her nebo i těch pijáků rakie a může to být takové velmi chlapácké, může to použít úplně každý bez ohledu na věk, na pohlaví, na sociální status, než toto žužo asi je spíš takové holčičí a mladistvé.
Do češtiny nepřeložitelná slova najdeme i v oblasti příbuzenských vztahů.
Třeba Bulharsko má hrozně zajímavě rozvinuté příbuzenské vztahy, že mají velmi exaktně definované některé příbuzenské vztahy, jako třeba musíte úplně přesně vědět, jestli strýc je z matčiny strany nebo z otcovy strany a je na to různé slovo. Starší bratr a starší sestra mají specifické slovo a nejenom, že to rozlišujete, že nemůžete říct jenom sestra, ale musíte říct káka, tedy starší sestra, ale že to zároveň sebou nese i nějakou sociální roli, že ona je ta zodpovědná, ta ochranitelská, má nějakou zodpovědnost za vás, jako třeba toho mladšího sourozence. A jako my třeba používáme oslovení teto i pro někoho, kdo vůbec není náš příbuzný a je třeba o generaci starší a je to nějaká pro nás blízká žena, přátelská, tak v bulharštině je možné použít i tu káku, že káka je nějaká třeba o půl generace, o něco málo starší žena a vy se k ní můžete obrátit tímto způsobem, i když to není vaše sestra a není to vaše příbuzná.
Jana Georgievová na začátku našeho rozhovoru zmínila, že každý z mladých bulharistů měl nějaký zajímavý osobní příběh, jak se k bulharštině dostal. Zajímalo mě, jaký je ten její.
Často to máme spjaté se rodinou. Vlastně můj otec pochází z Bulharska, maminka je Češka, která ale zároveň v Bulharsku studovala vysokou školu, takže mý rodiče umí jak bulharsky, tak česky a to velmi dobře, což je někdy trochu komické, protože já jsem se bulharsky pořádně naučila až na vysoké škole a vždycky jsem tak přišla s něčím, že už jsem se naučila něco tady pěkného a oni většinou říkali, no to my už ale dávno umíme, protože my jsme v tom studovali ty nějaké reálné inženýrské obory a nás to prostě nepřekvapí. A podobné je to často i u kolegů. Vidíme, jak třeba v 80. letech probíhaly nějaké studentské výměny a programy, kde se třeba rodiče česko-bulharsky seznámili. Poslední dobou se to i nějak antropologicky zkoumá vůbec česko-bulharské vztahy tady na té neformální úrovni a je to ohromně zajímavé. Je škoda, že třeba bulharistiku nevolí někdo, kdo nemá úplně s bulharským nic společného, to jsou opravdu výjimečné případy. Ale je potom hezké, že když už se někdo pro bulharistiku rozhodne, tak často má nějaké další perspektivy, jak se vůbec podívat na svůj background a jak se podívat i na tu vědeckou disciplínu. Mezi námi.
Chabarovsk je 10 000 kilometrů od Moskvy směrem na východ. Kolik je to tedy od Prahy? Tuto vzdálenost musí zvládnout mladá, dnes už sociální pracovnice, když se chce setkat s rodiči. Žije v Praze, zaměstnávají Život 90. Organizace, která pomáhá seniorům cvičit, učit se jazyky nebo pracovat s počítačem. Ale i víc než 20 let instaluje systém tísňového tlačítka, pomocí kterého chrání životy tisíců starých lidí v České republice. Nastě Rabceve skončila Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, odbor sociální péče a teď končí magisterské studium na Fakultě humanitních studií. Igor Šebo se jí na začátku rozhovoru zeptal, jak se to stalo, že zakotvila v Praze.
Když jsem studovala ještě na vyšší odborné škole v Rusku, tak já jsem hledala nějakou možnost, kde bych mohla v zahraničí studovat a vybrala jsem si Univerzitu Karlovou. Líbila se mi, zaujalo mě to.
Proč?
Za prvé mě se líbilo, že je možnost vzdělání zdarma a za druhé pro mě bylo důležité, aby to vzdělání bylo kvalitní. Já jsem ještě dívala se na možnost studia v Německu, v Americe, v Anglii, ale prostě Česko a Univerzita Karlova mě inspirovala, že...
Prahu?
Ano, maminka věděla vždycky, že já jsem to říkala už od dětství, že chci studovat zahraničí, nevím proč, prostě jsem to takhle měla. A ona mě vždycky podporovala a akorát mě řekla, že prostě já musím vybrat sama nějakou školu a ona mě podpoří. Ještě první nápad můj původní byl jet do Číny, protože u nás hodně Rusů, co bydlí takhle Chabarovsk, Vladivostok, protože je to kousek od Číny, tak jezdí studovat do Číny, ale moje maminka nechtěla, ale... Praha ty nevadila a tak jsme se dohodli, že ještě když jsem studovala na vyšší odborné škole během letních prázdnin na jeden měsíc jsem jela do Prahy, abych se podívala, jak to tady vypadá a prostě jsem se zamilovala na to město. Já jsem byla předtím i v Americe, i v Číně, a v Evropě, ale nic mě tak... Takový pocit jsem měla jenom v Praze, nevím, jak to popsat.
Prostě, to, no,
že sem patřím, že to, jo, je, že to moje město. I když jsem se narodila úplně jinde, ale... Prostě moje srdce bylo tady.
A studium splnilo očekávání?
Ano. Samozřejmě nebylo to jednoduché. Prostě je to jiný.
Co vás překvapilo nebo zaskočilo?
No jako vztah k cizincům. Já nevím, možná, že jsem vyrostala v rodině, kde mě řešili někdy národnost. Pak jsem měla takový stav, že i dodnes, že prostě nevím, jakou reakci můžu očekávat od člověka, když řeknu, že jsem z Ruska, protože vím, že může následovat něco
někdy. Různá reakce.
Různá reakce, přesně tak. A občas trošku i bojím se, ale klienti zatím reagují pozitivně.
Normálně.
Samozřejmě bývají různé situace. Na Univerzitě Karlovy to byl první zážitek, kde
překvapilo
mě to, kde jsem vůbec začala nad tím přemýšlet, že to může být problém.
Říkáte, že do dneška to tak je.
Ano. To se stává, ale už jsem se naučila to nebrat osobně a prostě vnímám to jako, že to není můj problém. Já vím, že nežiju tady na sociálních dávkách, naopak pomáhám lidem, pomáhám českým občanům. Přesně tak. A studuji tady a snažím se přispívat společnosti, nebýt marná. Takže...
Teď pracujete v Životě 90. Co vás lákalo?
Tady vlastně po půl roce mě nabídli místo vedoucí pečovatelské služby.
Co to všechno obnáší?
No tak vlastně musím zajistit chod pečovatelské služby. Je to hodně i administrativní práce na jednu stranu, takže musíte podepsat smlouvu, hodně dokumentů zpracovávat, ale zároveň i terénní, to znamená, že musím jít za klientem. Ta práce mě baví, terénní služby, za nimi vidím budoucnost. Teďka domovy pro seniory jsou plný. Práze čekací doba podání žádosti do domova pro seniory může trvat několik let a je pochopitelné, že lidi chtějí zůstat doma. Mě chtějí jít domů pro seniory, tak
ano.
Vidím, že terénní služby je to opravdu něco, taková unikátní nabídka pro lidi, kteří prostě chtějí zůstat pohodlí domova.
Mohla byste tuhle tu práci dělat i u vás doma?
Teďka jak to tam funguje, vůbec nevím, ale to, co jsem zaznamenala ještě od babičky, když mě vyprávěla, tak seniory mají velmi nízký důchod. Střední důchod v Rusku, průměrný, pokud to připočítáme na koruny, tak 4000 korun. Moje babička pracovala do konce života, než umřela jako učitelka, protože prostě jinak by ona chtěla normální život a svoji práci milovala.
Co vás přesvědčilo tady zůstat v České republice po škole?
Nevím, jestli bych to vzdělání mohla uplatnit v Rusku, to asi ne. V Rusku jsem měla vzdělání ve vyšší odborné škole jako učitelka hudby, ale to jsem nechtěla dělat. Pro mě už bylo jasné, že pokud jsem studovala bakaláře sociální práce, tak musím najít
to
práce
využít,
tady.
Ano. A co na to máma říkala, že tady chcete zůstat nejenom ve škole?
Ona to věděla, jak říkám, už od svých 5 let. Nevím, odkud tu myšlenku má, možná měla vliv moje teta, která žije v Německu. Prostě jsem to věděla, že chci dosáhnout něčeho víc. Než jsem odjela do Prahy, tak abych měla nějakou jistotu, tak jsem se dostala na právnickou fakultu u sebe ve městě v Chabarovsku. Já jsem si říkala, že pokud to tady nevyjde, já vždycky se můžu vrátit a studovat. Ale já jsem si říkala, člověk má tolik možností a mně to přišlo...
Překonávat překážky?
Přesně tak, možná, že v tom je ta motivace, že prostě já můžu dosáhnout ještě víc. Pro mě je důležité, aby můj život měl nějaký význam. A možná proto jsem vybrala sociální práce.
To je těžká práce, emočně náročná. Jak to potom vyvažujete?
Je to těžké, hodně těžké, obzvlášť když moje kamarádky a kamarády jsou taky sociální pracovnice, tak když si dáme kafe nebo přijde někdo k nám na návštěvu, tak většinou...
Zase jste v práci.
Ano. Učím se tomu, že přijdu domů a prostě nepřemýšlím.
Vypnout, ano.
Ano, a dělám něco jiného, ráda uklízím, to je můj koníček. Já jsem divný člověk, ale jako... Pokud chci nějakou činnost, o které můžu odpočinout, pro mě je to uklid. A vždycky, když uklízím, tak přijde na nějaký nápad, co můžu udělat v práci, nebo to je takový zvláštní.
Kdybyste byla učitelkou, tak vás naplní a potěší, když vychováte nějakého žáka, který je pak úspěšný v profesi nebo v životě. Co to znamená úspěch v práci?
No. Většinou návštěvy u klientů mě přinášejí hodně inspirace, protože zkušenost jiných lidí je nenahraditelný zážitek. Myslím si, že než jsem začala pracovat se seniory, tak nikdy jsem takhle ten život nevnímala. To vás nutí zastavit se a přemýšlet, že ten život je opravdu krátký. Že hodně věci musíte stihnout a hodně věci se musíte užívat.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
7000 duší, to je název právě připravovaného dokumentárního snímku o utrpení srbských vojáků a civilistů v rakousko-uherských táborech Broumov a Jindřichovice, který bude mít pražskou premiéru v březnu. Jeho autorem je režisér Sanjin Mirić, Srb pocházející z Bosny a Hercegoviny. Láska k filmu ho koncem 80. let přivedla do Prahy, kde v roce 1991 absolvoval dokumentární režii na FAMU. Od té doby natáčel televizní pořady pro Svobodnou Evropu, televizi Prima, Novu a posledně i pro Českou televizi. Jak probíhala jeho cesta k filmu a následně i k Praze? To byla první otázka redaktorky Lidii Stevanovič pro Sanjina Miriće.
Protože otec ekonom, říkám, půjdeš na vysokou, na ekonomii. No, tak jsem udělal první ročník, druhý ročník, zapsal jsem do třetího ročníku a takhle jsem se nudil, že jsem řekl kamarádovi, pojďme si vzít foťák a fotit něco, něco dělat, prostě nějaký umění. A on říkal, tak se zapíšeme do fotokinoklubu. A říkám, počkej, fotokinoklub? Říkal, jo, kinoklub. Říkám, no tak kašleme na foťák, vezmeme si kameru, budeme točit. Začal jsem točit amatérské filmy, ale ty tři filmy moji během třech let jsou dostali všichni ceny v Jugoslávii tenkrát a úplně jsem se vykašlal na ekonomii. Říkám, já jdu na FAMU, protože už tady ta zkušenost je samozřejmě, celé generace tady jsou pražských studentů. Tak jsem dělal přijímací zkoušky a studoval jsem dokumentární tvorbu. Já jsem potřeboval na přijímací zkoušky na FAMU vyjádření nějakého renomovaného režiséra, co si myslí o filmech mých a tak dále. Tak jsem volal Kusturicovi, on tenkrát točil Dům na pověšení, tuším, někde v Makedonii, a jeho manželka mi říká, přijď do Sarajeva v pátek, on bude tady, já mu to dám den dřív. Tak jsem tam přišel a on říká, hele, jeden film je takový jako nic moc. Druhý film to je takový cvičení vyšší ročníku na střihu a ten výpověd Marie B., tak to je pravý film. A říkám, to není jenom jeden? A on říká, hele, režiséry dělají celý život a nemají ten pravý film. A ty ho už máš. A to je ten film, co vlastně jsem měl všichni ceny v Jugoslávii tenkrát.
Jaké jsou vaše zkušenosti, vaše kolegové, kteří pocházeli z bývalé Jugoslávie, kteří s vámi byli v FAMU, jak dopadli? Jsou z nich režiséry, střiháči, kameramani, nebo dělají něco jiného? Většina?
Ale tady myslím, že z FAMU nikoho neznám, že dělá kromě mě. No já jsem ani nechtěl nic jiného po té škole. Říkal jsem, že jsem skončil FAMU, nebudu přece prodávat nějaký inzeráty do novin nebo dělat cokoliv jiného. Jdu do televize a na začátku jsem dělal jako kameraman a pak jsem to postupně dostával nějaké šance a dělal jsem režii.
A jak potom vaša kariéra šla?
Já jsem byl spíš víceméně ve výrobě. Nedělal jsem žádný autorský film. To je továrna, ta televize, a pro mě byl luxus dělat dokumentární film, protože s něčím musím žít, že jo. Ale teď jsem si řekl, že protože máme 3měsíční pauzu každý rok, že každé léto budu aspoň připravovat nějaký dokument. Ano, víte, já když se přiznám, u mě se něco zlomilo, prostě jsem cítil, že něco musím udělat, to, co mi je v hlavě, že to musím prostě vypustit nějakým způsobem do těch filmů. A nápadů mám spoustu, takže opravdu si myslím, že každý rok teď můžete čekat nějaký větší nebo menší dokumentík.
V 91. jste absolvovali pražskou FAMU a Jugoslávie se začala rozpadávat a vy jste tady zůstal. Jak jste to vnímali tenkrát, že jste někde mimo a máte tam rodinu, která trpí?
Bylo to strašný. Já jsem skončil školu, vrátil jsem se do Bosny, udělal jsem nějaký reklamní shot a vrátil jsem se do Prahy na týden. Po týdnu tady jsem volal rodičům, co mám jim přivést, jako takhle jako obvykle. A on mi říkal, ne, zůstaň ještě v Praze, protože v Sarajevu jsou barikády. Pak jsme si volali každý den a já jsem zůstal asi 7 let. Než vlastně jsem se poprvé po válce tam ocitl, ale bylo to strašný. Já jsem poslouchal furt rozhlas nějaký, nemohl se telefonovat, peníze neměli, tak jsme tady sebrali nějaký peníze, jsme posílali přes Umprofor tenkrát a peníze, třeba by tady žil 3 měsíce, 4, tak mi otec říká, jo, 14 dnů mi to stačí. Protože film byl zavřený, ceny byly vysoký, telefon fungoval, pak zase to nefungovalo, pak jsem fungoval, pak nefungoval. Já jsem si pak říkal, proč to tak je, a on vždycky, oni pustí telefon na 14 dnů, aby lidi volali do zahraničí a říkali, pošlete peníze. Jakmile tam peníze přijdou, stopnou, aby zase ta informace nešířily, lidi utratí peníze a zase znovu. Aspoň takhle stá, myslím. Já jsem tam měl matku, otce, bráchu, pak maminka a bratr Suňák se dopravili sem, ale otec tam zůstal, protože měl svoji maminku a tkýni a ségru a takhle, takže on tam trpěl jako. A právě ty dopisy, to, co posílal těch několik let, 20 stránkový, tak to je fakt na nový dokument, který možná bude jenom zajímavý pro mě, já nevím.
Dala se dohromady vaša rodina ještě, jak když jste se například vy podívali poprvé zase do Bosny?
Já jsem se poprvé dostal vlastně 96. myslím, když jsem točil reportáž na vlastní oči pro televizi Nova o českých lékařích, logopedy, který učí bosenské děti znovu mluvit, protože jsou měli trauma z války.
Jak vy často navštěvujete domov?
Já jdu každý rok za maminkou jednou. Ona občas dorazí sem, takže takhle nějak se střídáme.
Jak vám Bosna připadá dnes?
Já jedu za maminkou do Zenice a je to úplně jiné město. Já ty lidi už neznám, mých 2 nebo 3 kamarády tam zůstali, všechno je to ve světě někde, v Austrálii, Kanadě, v Evropě. Necítím se tam jako doma, aby pravdu řekl, kdyby tam neměl maminku, tak nevím, jestli by někdy nějak tam šel. Manželka je Češka, ona si oblíbila Zlatibor třeba. Tak často jedeme třeba do Srbska, do Bělehradu nebo Zlatibor, i když já to Srbsko celé neznám, vůbec neznám. Spíš mi táhne Srbsko než Bosna. Je to zajímavý. Moje manželka říká, že když bude v důchodu, že se přestěhuje na Zlatibor.
A co vaši děti? Jaký oni mají vztah? Česká maminka a otec se Srb, takže jak oni to vnímají?
Tak oni samozřejmě jsou Češi, umí srbský na půl, ale mají rádi oba Balkány, takže oni se trošku podívají, trošku to je zase něco jiného než tady, takový exotický bych řekl pro ní. Ale myslím, že to je jako moře a nějaký těch 14 dnů stačí.
Říká režisér Sanin Mirič, Srb pocházející z Bosny a Hercegoviny, který vystudoval na FAMU. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.